Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Ozeáš.
Milí poslucháči, minule som sa trochu ponáhľal skončiť prvú kapitolu Ozeáša a dostali sme sa po tretí verš druhej kapitoly. V prvých troch veršoch druhej kapitoly sme mali niekoľko pozoruhodných výrokov. Máme tu vlastne 5 nádherných proroctiev týkajúcich sa izraelského národa. V prvom rade sa tu hovorí o náraste populácie. Niekoľkokrát boli takmer vyhladení z tváre zeme ako národ. Naďalej však existujú ako ľud a národ. Toto je o budúcnosti a do budúcnosti im je prisľúbené veľké požehnanie. A potom v tom istom verši, kde sa píše Vy nie ste môj ľud, je napísané, že im budú hovoriť deti živého Boha. To znamená, že v budúcnosti, a v Biblii sa o tom píše, nastane v národe veľké obrátenie. To neznamená, že sa obráti každý Izraelita, ale že sa obráti národ ako taký. A nie len to. Južné a severné kráľovstvo a všetkých 12 kmeňov sa spojí do jedného. Môžeme to pozorovať aj na súčasnom Izraeli. Nie je tam hegemónia a harmónia, aká by mala byť. V dôsledku toho vidíme nepokoje v ich vedení. Keď som si čítal Jewish Journal, veľa článkov sa dotýkalo tejto témy. Jedného dňa však budú spojení. Všetkých 12 kmeňov pod jedným panovníkom, ktorým mimochodom bude Mesiáš. Dnes, ako vieme, sú rozdelení. Otvorme si druhú kapitolu proroka Ozeáša a budem čítať tretí verš. Povedzte vašim bratom, môj ľud, a vašim sestrám, omilostená. Pripomeňme si, že predtým Boh povedal, nie môj ľud. Raz príde deň, keď im povie, vy ste môj ľud. Ešte neskončil s izraelským národom. Znovu to budeme vidieť v tretej kapitole. Toto je veľmi dôležité, lebo toto učenie, že Boh skončil s izraelským národom, vychádza hlavne zo starej zmluvy a buď ju zduchovňuje, alebo znehodnocuje. Ak oberiete starú zmluvu o jej doslovný význam, potom to isté môžete urobiť aj s novou zmluvou. Chceli by ste obrať epištolu Rimanom, či dokonca Jána 3.16 o ich doslovný význam? K novej zmluve nemôžeme tak pristupovať. A som presvedčený o tom, že ani k starej. Čítajme ďalej 4. verš. Žalujte svoju matku, obžalujte ju, že nie je mojou ženou. A tak ani ja nie som jej mužom. Nech si odstráni z tváre znaky smilstva a z prs znaky cudzoložstva. Žalujte svoju matku. Izrael bol ako Gomer, ktorá bola neverná a vrátila sa k povolaniu prostitútky. Boh aplikuje Gomerin hriech na izraelský národ. Ozeáš sa oženil s dievčaťom, ktoré sa stalo smilnicou, a aj potom, čo boli nejaký čas spolu a mali 3 deti, znova sa vrátila k prostitúcii. A po celý ten čas ju Ozeáš miloval. Najväčší hriech na svete nie je vražda, či krádež, klamstvo, alebo za istých okolností aj cudzoložstvo. Z písma osudzujem, že najhorší hriech, ktorého sa môže človek dopustiť, je byť neverný tomu, ktorý ťa miluje. Keď to stiahneme na náš život, čo je najväčší hriech, akého sa môže kresťan dopustiť? Veľa ľudí sa domnieva, že je to vražda, klamstvo či dokonca žiadostivosť. Ale najväčším hriechom je nevernosť voči Bohu, ktorý nás vykúpil a ktorý nás miluje. Od toho niet väčšieho hriechu. Boh vraví, chodte za matkou a priečte sa s ňou. Povedzte jej, aby sa ku mne vrátila. Povedzte jej, aby sa odvrátila od svojho modlárstva. 5. verš. Ak nie, vyzlečím ju donaha a vystavím ju takú, ako bola v deň svojho narodenia. Obrátim ju na pustatinu, spravím ju podobnú vyprahnutej zemi, nechám ju zomrieť od smedu. Ak sa nebude kajať, Boh ju odsúdi. Čo sa týka Ozeáša, nebol taký súcitný ako prorok Jeremiáš. Viem si predstaviť, že povedal. Ak bude pokračovať v takomto živote, dám ju ukameňovať. Nemám inú možnosť. 6. verš. Nad jej deťmi sa nezmilujem, keďže sú to deti zo smilstva. Nad jej deťmi sa nezmilujem. Boh tu vzťahuje hriech národa na jednotlivcov, ktorí tvoria ten národ. Sú nemanželskými deťmi a Boh ich bude súdiť. V tomto období izraelských dejín sa podľa všetkého celý národ oddal modlárstvu. Boh hovorí, že sa nezmiluje nad deťmi Izraela, lebo sú to deti zo smilstva. 7. verš. Lebo ich matka smilnila, ich rodička sa dopustila hanebnosti, veď hovorievala. Pôjdem za svojimi milencami, za tými, čo mi dávajú chlieba vodu, vlnu a ľan, olej a nápoje. Robí to za peniaze. V prostitúcii sú peniaze. Aj dnes prostitúcia vynáša. Z toho vyplýva, že Ozeáš nebol bohatý a nevedel Gomer zabezpečiť luxus, ktorý chcela. A tak si prostitúciou privyrábala. Rovnakého hriechu sa dopustili Izraeliti. Obrátili sa k modlám, čo bolo duchovné cudzoložstvo. Im pripisovali starostlivosť o seba. Pôjdem za svojimi milencami, za tými, čo mi dávajú chlieb a vodu. To sú základné potreby. Vlnu a ľan, olej a nápoje. To sú luxusné veci. A po celý ten čas to bol milujúci Boh, ktorý im to všetko zabezpečil. Ach, tá nevďačnosť ľudského pokolenia, ale najmä tých, ktorí sa dnes hlásia ku kresťanstvu. Ich nevďačnosť Bohu za všetko, čo nám dáva. Ľudia sa dnes sťažujú na rastúce ceny. Ak si jeden z tých, čo sa sťažuje, milý poslucháč, chcem sa ťa opýtať. Mal si dnes aspoň jedno teplé jedlo? Mal si si čo obliecť? Možno si dopraješ aj nejaký luxus. Čo si myslíš, že kto to všetko zabezpečil? Nuž, možno povieš, som inteligentný človek, ktorý ťažko pracuje. Všetko som si zabezpečil sám. Mám pre teba novinu. Toto všetko ti zabezpečil Boh. On ti dal inteligenciu. On ti dal určitú mieru zdravia a sily a zabezpečil ti prácu, ktorú máš. On je vlastne ten, ktorý stvoril túto zem so všetkými jej zdrojmi, čistým vzduchom, čistou vodou a slnkom. A napriek tomu si nevďačný. Milý poslucháč, od toho už nie je veľmi väčší hriech. Je pravda, že žijeme v časoch hroznej kriminality, ale tie najhoršie hriechy, ktorých sa dopúšťajú Božie deti, sú to, že sú nevďačné. Uvedomujem si, že to nie je veľmi populárne takto rozprávať. Ale tu v knihe Ozeáš máme toto jedno obvinenie proti Izraelu. 8. verš. Preto hľa, zahradím je cestu trním a ohradím ju múrom, takže nenájde svoje chodníky. Som toho názoru, že Boh nám zoslal hospodársku krízu. Myslím si, že to bol jeho trest. Ak by sme sa boli kajali a počúvali Boha, nikdy by sme nemuseli mať vojnu. Namiesto vysielania vojakov by sme posielali misionárov, aby prinášali ľuďom evanjelium. Za všetkými problémami je to, že neuznávame Boha. 9. verš. Vydá sa za svojimi milencami, ale nedostihne ich. Bude ich hľadať, ale nenájde ich. Vtedy povie, vrátim sa k svojmu prvému mužovi, lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz. Jedného dňa to dievča, ktoré sa stalo smilnicou, stratí na svojej kráse a jej milenci stratia o ňu záujem. Ocitne sa niekde bokom. Presne to isté sa dialo s izraelským národom. Ľudia vraveli, teraz sa vrátime k Bohu. 10. a 11. verš. Ona však nevie, že to ja som jej dával obilie, mušt a čerstvý olej. Dal som jej mnoho striebra a zlata, ale venovala ho Bálovi. preto si vezmem späť svoje obilie, až príde jeho čas, a svoj mušt, keď príde jeho obdobie. Odnímem od nej svoju vlnu a ľan, určené na zakrytie jej nahoty. Boh tu hovorí, že bude Izrael súdiť. Myslím si, že to isté môžeme aplikovať aj na náš národ. Mám dojem, že sme takí sofistikovaní. Homosexualitu považujeme za niečo normálne. Vrahov už nechceme trestať, radšej by sme ich mali prijať do našej spoločnosti. Boh nazýva vraždu a homosexualitu hriechom. A keď sa takéto veci rozšíria, je to znak, že to ide s národom dolu vodou. Máme sudcov, ktorí vedia veľa o zákonoch, ale nič nevedia o tom, že Boh si napriek ich prijatým zákonom presadí svoje, najmä vtedy, ak sú tie zákony zlé a na súdnych stolcoch sedia nesprávni ľudia. 12. až 15. verš. Teraz odhalím jej nehanebnosť pred očami všetkých jej milencov a nikomu sa nepodarí zachrániť ju z mojej moci. Urobím koniec všetkým jej radostiam. Sviatkom, oslavám novmesiaca, sobotám a všetkým slávnostným príležitostiam. Zničím jej vinič aj figovníky, o ktorých hovorí. Je to poplatok, ktorý ma vyplácajú moji milenci. Nechám ich zarásť lesom a potom ich požerie divá zver. Potrestám ju za dni zasvetené bálom, keď im prinášala kadidlové obety, zdobila sa náušnicami a šperkami a chodila za svojimi milencami. Na mňa však zabúdala, znie výrok Hospodina. Najväčší hriech na svete je zabudnúť na Boha. 16. a 17. verš. Preto hľa, vyvábim ju, zavediem na púšť a prehovorím k jej srdcu. Tam jej dám vinice a údolí Achor ako bránu nádeje a odtiaľ mi odpoví ako v ňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. A údolí Achor ako bránu nádeje. Možno si pamätáte, že práve v údolí Achor Izraeliti utrpeli veľkú porážku pri meste Aj, keď vošli do krajiny pod vedením Jozú. Museli vypátrať, kto z nich sa dopustil hriechu a ukázalo sa, že tým previnilcom bol Achán, ktorý musel byť potrestaný. Boh tu hovorí: presne tam, kde som odsúdil tvoj hriech, ťa požehnám. Inými slovami, Boh vraví, že ho má v úmysle obnoviť. Hovorí: dám ti bránu nádeje. A odtiaľ mi odpovie, ako v dňoch svojej mladosti, ako vtedy, keď vychádzala z Egypta. Milí poslucháči, keď sa dnes pozrieme na Izrael, vidíme, že to nie je celkom tak, ako sa tu píše. Síce majú tú krajinu, ale nemajú ju. Táto oblasť, o ktorej sa tu konkrétne píše, je nedaleko Sýchemu, nedaleko miesta, kde bol pochovaný Jozef. Je to oblasť, ktorá sa vyznačuje konfliktom medzi Arabmi a Izraelitmi. Nevyznačuje sa spevom. Naplnenie tohto proroctva sa týka budúcnosti. Jedného dňa ich tam Boh požehná. 18. verš. V ten deň, znie výrok Hospodina, bude ma volať môj muž. A nebude ma viac volať môj Bál. Ako vidíme, Izraeliti dávali Boha na rovnakú úroveň ako Bála. A pokúšali sa uctievať oboch. To sa samozrejme nedá a Boh im hovorí, že jedného dňa ho Izraelite budú volať môj muž. Zastavme sa tu na chvíľu. Manželský vzťah naznačuje niečo intímne a osobné. Niečo založené na láske. Je to najvznešenejší vzťah, aký ľudia môžu zažiť. Najkrajšie ho vystihuje text z Veľpiesne, kde nevesta hovorí: ja patrím svojmu milému a môj milý zase mne. Nedávno som videl v televízii rozhovor s jedným hereckým párom. Sú to filmové hviezdy. Musím uznať, že tá žena bola veľmi krásna. Dostala otázku: nebojíš sa, že ho môžeš stratiť, keď hrá hlavnú úlohu s niektorými z týchto krásnych herečiek? A ona na to: nie. Dávam mu všetko, čo mám, a nikto mu nemôže dať viac ako ja. Ja patrím svojmu milému a môj milý zase mne. Milý poslucháč, ak máš taký vzťah v manželstve, máš šťastnú rodinu. Nebudeš musieť chodiť na semináre o tom, ako žiť ako muž a žena. To tajomstvo je láska. Ak ju nemáš, nemáš nič. Ale ak máš lásku, máš všetko. Spolu môžete vyriešiť finančné problémy. Môžete vyriešiť osobnostné konflikty. Spolu, ak sa milujete, dokážete vychovávať svoje deti. Ak nie, tak nedokážete nič. A milí poslucháči, je to úžasné, keď máte taký vzťah s Bohom. Keď môžete ísť k Pánovi Ježišovi a povedať mu: Milujem ťa. Ja patrím tebe a ty mne. Pripomeňme si slová, ktoré napísal Pavol veriacim do Korintu. 1. Korintianom 3. kapitola 21. až 23. verš. Veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. Je Kristus tvoj milý poslucháč? Patríš mu a patrí on tebe? Ak áno, potom sa deje niečo dobré. Nič sa takému vzťahu nevyrovná. A jedného dňa Izrael povie Bohu: Ty si môj muž. V ten deň, znie výrok Hospodina, bude ma volať môj muž a nebude ma viac volať môj Bál. Pán Ježiš povedal, že mnohí mu vtedy povedia: Pane, pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? A on im povie: Nikdy som vás nepoznal. Matúš 7. kapitola 22. až 23. verš. Poviem vám, že to najdôležitejšie je osobný vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Nie mať tie zbožné rečičky, že je tvojim pánom a vyhlasovať, čo všetko si pre neho urobil. Všetko sa to zužuje na to, čo Pán Ježiš povedal Šimonovi Petrovi pri Galilejskom mori. Miluješ ma? Miluješ ho? Toto bol ten problém, ktorý tu mal izraelský národ. Boli ďaleko od Boha. Áno, nazývali ho svojim pánom. Vraveli: On je náš pán. Ale jedného dňa mu povedia: Ty si môj muž. Bude to veľmi osobné a intímne. Tá najvyššia úroveň osobného vzťahu.
Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like, alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Spoznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznavame.bibliu@gmail.com.